πρώτο πρόγραμμα.
Μεσημέρι σε όλες τις ακροάτριες και όλους τους ακροάτες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και τη Βάλια Καϊμάκη στις ψηφιακές Κυριακές. Είναι η τελευταία μας καλοκαιρινή εκπομπή. Από την άλλη εβδομάδα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς και σύντομα μπαίνουμε και στο κανονικό πρόγραμμα. Θα αλλάξουμε ώρες, θα αλλάξουμε μέρες, θα αλλάξουμε ονόματα. Το μόνο που δεν θα αλλάξουμε είναι η πολύ καλή σχέση που έχουμε μαζί, εσείς και εγώ, και βέβαια το ύφος και το στυλ και η θεματολογία της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι. Θα δούμε τι είδους απάτες μας περιμένουν αν αγαπάμε τα σπορ. Μια στάση εδώ για ένα μεγάλο μπράβο στα κορίτσια μας στο πόλο. Άργησα βέβαια, αλλά ναι, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Πήραν το παγκόσμιο και τους αξίζει, και όσοι δεν παρακολουθήσατε την πορεία τους, όπως και των ανδρών που κι αυτοί μας χάρισαν το χάλκινο μετάλλιο, αν και ναι, κρίμα ήταν, άξιζαν το χρυσό. Αν λοιπόν δεν παρακολουθήσατε, τότε πραγματικά χάσατε υπέροχες στιγμές. Κλείνω την παρένθεση, γιατί πριν από αυτά θέλω να μιλήσουμε και για τη γεωπολιτική της τεχνολογίας. Αν υπάρχει ένας χώρος όπου η πολιτική, η οικονομία και η τεχνολογία συγκρούονται με τοπικά, αυτός είναι ο ψηφιακός κόσμος. Την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να ρίξει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης με την Ευρώπη. Με ανάρτησή του στο Truth Social, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που είναι δικό του, δεσμεύτηκε ότι θα επιβάλλει νέους δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας σε χώρες που υιοθετούν ψηφιακούς φόρους ή κανονισμούς που κατά τη διατύπωσή του στοχοποιούν τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Δεν κατονόμασε χώρες, αλλά ήταν σαφές σε όλους ότι στο στόχαστρο βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περίφημοι κανονισμοί της, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που επιχειρεί να καθαρίσει το χώρο των social media από την παραπληροφόρηση και το επικίνδυνο περιεχόμενο και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές που θέλει να βάλει φρένο στις μονοπωλιακές πρακτικές κολοσσών όπως η Google, η Apple και η Meta. Για τον Τραμπ, τέτοιοι κανόνες δεν είναι προστασία των πολιτών, αλλά διάκριση εις βάρος της αμερικανικής καινοτομίας. Η διαμάχη αυτή δεν είναι καινούρια. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν ήδη επιβάλει ειδικό φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες. Το ίδιο και η Βρετανία. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, οι μεγάλες εταιρείες της Silicon Valley αντιμετωπίζουν αυτούς τους φόρους ως εμπόδιο που μειώνει την ανταγωνιστικότητά τους. Και ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστός στη ρητορική του America First, εμφανίζεται έτοιμος να υπερασπιστεί αυτές τις εταιρείες όχι μόνο με λόγια, αλλά και με μέτρα εμπορικού πολέμου. Το ενδιαφέρον είναι ότι την ίδια ώρα ο πρόεδρος Τραμπ κατηγορεί την Κίνα πως οι δικές της τεχνολογικές εταιρείες απολαμβάνουν πλήρη ασυλία από παρόμοιους κανόνες. Και έτσι, με μία μονοδήλωση, ανοίγει ταυτόχρονα δύο μέτωπα. Με την Ευρώπη που προσπαθεί να θέσει όρια στη δύναμη των Big Tech και με την Κίνα που κατηγορείται για αθέμητο πλεονέκτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν άργησε να απαντήσει. Με ξεκάθαρο τόνο, υπενθύμησε ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν την οικονομική δραστηριότητα στο έδαφος τους σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες τους. Σαφές μήνυμα ότι οι Βρυξέλλες δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εύκολα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει εμπορική κλιμάκωση. Πίσω όμως από τις δηλώσεις διαγράφεται ένα βαθύτερο ρήγμα. Στην ουσία μιλάμε για το ποιος θα βάλει τους κανόνες στο παγκόσμιο ψηφιακό τοπίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζονται τις δικές τους πολυεθνικές που έχουν εξελιχθεί σε υπερδυνάμεις με κεφαλαιοποιήσεις μεγαλύτερες από τα ΑΕΠ ολόκληρων χωρών. Η Ευρώπη, χωρίς δικούς της αντίστοιχους κολοσσούς, προσπαθεί να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή, να προστατεύσει τους πολίτες της από την αλεξέλεγκτη ισχύ αυτών των εταιριών, να διασφαλίσει ανταγωνισμό και να περιορίσει τις αθέμητες πρακτικές. Η διαμάχη αυτή δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι βαθιά γεωπολιτική. Όποιος ελέγχει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας, ελέγχει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της πληροφόρησης, της επικοινωνίας, ακόμα και της δημοκρατίας. Ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς μια τεχνική λεπτομέρεια, αφορά το αν η παραπληροφόρηση θα συνεχίσει να δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Ο κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές δεν είναι μόνο θέμα ανταγωνισμού. Είναι μάχη για το αν θα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ή αν οι χρήστες θα παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οικοσυστήματα λίγων γιγάντων. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όλα αυτά ισοδυναμούν με στοχοποίηση, όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, το δικό τους επιχειρήσεων. Και για τον ίδιο τον πρόεδρο, που έχει υιοθετήσει τον προστατευτισμό ως πολιτικό όπλο, η απάντηση είναι απλή. Δασμοί, περιορισμοί σε εξαγωγές, εμπορικός εκβιασμός. Την ίδια τακτική χρησιμοποίησε ήδη με τον Καναδά, όπου η απειλή του οδήγησε την κυβέρνηση να αποσύρει το σχεδιαζόμενο ψηφιακό φόρο. Όμως η Ευρώπη δεν είναι Καναδάς. Με 27 κράτη και μισό δισεκατομμύριο πολίτες, η Ένωση έχει την κλίμακα να αντισταθεί, αλλά και τις εσωτερικές αντιφάσεις που την κάνουν ευάλωτη. Άλλες χώρες φορολογούν ήδη τις ψηφιακές πλατφόρμες, άλλες όχι. Άλλες βλέπουν τις αμερικανικές εταιρείες ως απειλή, άλλες ως αναγκαίους επενδυτές. Η ασυμμετρία αυτή κάνει το παιχνίδι ακόμα πιο περίπλοκο. Και εδώ είναι ενδιαφέρον να μιλήσουμε και για το Spotify, που είναι σουηδική εταιρεία, αλλά θα το κάνουμε σε μια επόμενη εκπομπή. Το Spotify, το οποίο είναι μια από τις μεγαλύτερες ή μεγαλύτερη παγκόσμια πλατφόρμα μουσικής. Σε κάθε περίπτωση, η σύγκρουση είναι προαναγγελθήσα. Στον 21ο αιώνα, η τεχνολογία δεν είναι απλώς ένας τομέας της οικονομίας, είναι το νέο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ υπερδυνάμεων, ο χώρος όπου μετρώνται επιρροή, ισχύς και κυριαρχία. Οι δασμοί με τους οποίους απειλεί ο πρόεδρος Τραμπ, οι κανονισμοί που επιμένει να επιβάλλει η Ευρώπη, οι φιλοδοξίες της Κίνας να κυριαρχεί στην τεχνητή νοημοσύνη και στα δίκτυα 5G, όλα είναι κομμάτια του ίδιου παζλ. Και έτσι η φαινομενικά τεχνική συζήτηση για ψηφιακούς φόρους και κανονισμούς αγοράς είναι στην πραγματικότητα το πιο καυτό πολιτικό διακύβευμα της εποχής μας. Ποιος θα έχει τον έλεγχο πάνω στην τεχνολογία. If Το δαχτυλίδι του Σάουρον στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ένα δαχτυλίδι να τα κυβερνάει όλα. Έτσι έγραφε πάνω. Αν αλλάξετε τη λέξη δαχτυλίδι με τη λέξη εφαρμογή, τότε έχετε την ιδέα πίσω από το ψηφιακό πορτοφόλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άδεια οδήγησης, η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης και το αποδητήριο του σχολείου σας, όλα θα είναι σε μία εφαρμογή. Θα μου πείτε, εφαρμογή έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα πριν από λίγες μέρες ανανέωσα και τη δική μου για να προσθέσω την καινούργια ταυτότητα και έβαλα και το αυτοκίνητο, έβαλα και τον ΕΦΚΑ, τα έβαλα όλα. Σχεδιάζεται όμως κάτι καινούργιο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε ως Ευρωπαίοι πολίτες να είμαστε κατοχυρωμένοι παντού σε όλες τις χώρες. Άλλωστε, οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν ήδη κάποιο εθνικό σύστημα ψηφιακής ταυτότητας που εξασφαλίζει ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η αίτηση για νέο διαβατήριο ή η διαδικτυακή τραπεζική. Τώρα, το ψηφιακό πορτοφόλι ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι γνωστό και ως EUDI, European Union Digital TE, θα το βρω τώρα που διαφεύγει. Φιλοδοξεί να συγκεντρώσει digital identity, ναι, ταυτότητα. Να συγκεντρώσει όλα αυτά σε μία εφαρμογή που θα λειτουργεί σε ολόκληρη την Ένωση. Παρά τις υποσχέσεις όμως για ασφάλεια και για ευκολία, παραμένουν οι φόβοι για παρακολούθηση και για άνσες ταχύτητες υλοποίησης στην Ήπειρο. Το EUDI θα λειτουργεί κυρίως ως εργαλείο ταυτοποίησης. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειες για ένα πιο φιλικό προς τα παιδιά διαδικτυακό περιβάλλον, οι κυβερνήσεις αναζητούν λύσεις για την ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας. Το EUDI θα μπορεί να αποδεικνύει την ηλικία του χρήστη χωρίς να αποκαλύπτει τα πραγματικά στοιχεία του, χρησιμοποιώντας μια κρυπτογραφική μέθοδο που την ξέρουμε ως Zero Knowledge Proofs. Να μείνουμε λίγο σε αυτή τη μέθοδο, γιατί ξέρετε πόσο μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Το Zero Knowledge Proofs ή αποδείξεις μηδενικής γνώσης, όπως θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, είναι μια τεχνική της κρυπτογραφίας που επιτρέπει σε κάποιον, τον αποδεικνύοντα, να αποδείξει σε κάποιον άλλον, τον επαληθευτή, ότι γνωρίζει μια πληροφορία ή ότι μια δήλωση είναι αληθής, χωρίς όμως να αποκαλύπτει την ίδια την πληροφορία. Να δούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όλοι. Φανταστείτε ότι θέλετε να αποδείξετε πως είστε ενήλικας για να μπείτε σε ένα site, ας πούμε. Αλλά δεν θέλετε να δώσετε την ημερομηνία γέννησής σας, ούτε τον αριθμό ταυτότητας. Με τη μέθοδο Zero Knowledge Proofs μπορείτε να δείξετε στον ιστότοπο μόνο ότι είστε πάνω από 18, χωρίς να αποκαλύψετε ακριβώς πόσο χρονών είσαστε. Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι η ορθότητα, το αν δηλαδή η δήλωση είναι αληθής και έτσι ο επαληθευτής μπορεί να πιστεί, είναι η πληρότητα, αν είναι ψευδής ο επαληθευτής δεν μπορεί να εξαπατηθεί, και είναι και η μηδενική γνώση. Ο επαληθευτής δεν μαθαίνει τίποτε άλλο πέρα από το ότι η δήλωση ισχύει, κάτι που προστατεύει τα προσωπικά μας δεδομένα. Όμως αυτή η μέθοδος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το βρετανικό μοντέλο, όπου απαιτείται από το χρήστη να ανεβάσει selfie, ταυτότητα, πιστωτική κάρτα ή ό,τι άλλο του ζητείτε, θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Και μιλάω για το βρετανικό μοντέλο, γιατί είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες σήμερα. Το πορτοφόλι θα δίνει επίσης στους Ευρωπαίους πολίτες πιο εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες άλλων χωρών της Ένωσης, όπως για παράδειγμα η υγειονομική περίθαλψη ή έκτακτη ανάγκη, αφού θα έχει μαζί του όλες τις ιατρικές πληροφορίες και μια ψηφιακή εκδοχή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας. Κεντρικός στόχος του πορτοφολιού είναι να δώσει στους πολίτες τον έλεγχο των δεδομένων τους. Γι' αυτό και η ασφάλεια βρίσκεται στον πυρήνα του. Στη Δανία, μαθαίνουμε, οι επικριτές φοβούνται ότι η εφαρμογή θα αυξήσει τον κίνδυνο κυβερνητικής παρακολούθησης λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που συγκεντρώνει. Το Υπουργείο Ψηφιακών Υποθέσεων της χώρας απαντά ότι η ανάπτυξη θα γίνει με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή της Ιδιωτικότητας από το σχεδιασμό, έναν από τους 4 θεμέλιους λίθους του προγράμματος. Ωστόσο, για να επιτύχει η ψηφιοποίηση, απαιτείται και ένα βασικό επίπεδο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, κάτι που δεν ισχύει το ίδιο σε όλες τις χώρες. Δεδομένα του 20 και του 21 δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης σε κράτη του Νότου και της Ανατολής σε σχέση με τη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη. Η ασφάλεια, βέβαια, σε τέτοια έργα δεν είναι μόνο ζήτημα κρυπτογράφησης, αλλά και σωστού σχεδιασμού και συντονισμού. Και αυτό μόνο εύκολο δεν είναι, αφού κάθε κράτος μέλος και κάθε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αναπτύσσει τη δική του εκδοχή. Πιλωτικά προγράμματα έδειξαν ότι οι τεχνικές αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες κάνουν δύσκολη την υλοποίηση μιας διασυνοριακής λύσης. Έρευνα για την πρόοδο των κρατών αποκάλυψε ότι χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κροατία, η Μάλτα και η Ρουμανία δεν είχαν καν ξεκινήσει μέχρι τον περασμένο Μάιο. Αυτές οι ανισότητες κινδυνεύουν να εντείνουν το κατακαιρματισμό της Ευρώπης, ιδίως καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης των 723,8 δισεκατομμυρίων ευρώ λήγει στο τέλος του επόμενου χρόνου. Αυτό μπορεί να αφήσει πολλές χώρες του Νότου και της Ανατολής σε δυσμενέστερη θέση, καθώς βασίζονται στο Ταμείο για Επενδύσεις. Τέλος, η ψηφιακή ανισότητα πλήττει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες και όσους έχουν χαμηλό εισόδημα λόγω ελλιπούς υποδομής ή περιορισμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό επηρεάζει δυσανάλογα τους πολίτες της Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης. Κλείνοντας και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Το ευρωπαϊκό πορτοφόλι δεν θα είναι ίδιο με το δικό μας. Στο δικό μας έχουμε ηλεκτρονική πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Μπορώ, για παράδειγμα, να αποδείξω ότι είμαι άνω των 18, δείχνοντας την ταυτότητά μου. Το ευρωπαϊκό πορτοφόλι θα είναι διαφορετικό. Θα επιβεβαιώνει ότι είμαι άνω των 18, χωρίς όμως να αποκαλύπτει την ηλικία μου ή άλλο προσωπικό μου δεδομένο. Επίσης, το ευρωπαϊκό πορτοφόλι θα λειτουργεί και σε ιδιωτικές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, για είσοδο σε social media, ένα κομβικό σημείο αυτό, ας το κρατήσουμε για επόμενη φορά, σε τράπεζες, ακόμα και για ψηφιακές υπογραφές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ταξιδιωτικό έγγραφο, αφού μέσα του θα περιλαμβάνει διαβατήριο ή και βίζες. Βραβεία στις βαλίτσες της επιστρέφει η ελληνική αποστολή από το 2025 WeChat Global Awards, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου στην Ταϊπέη της Ταϊβάν, στο πλαίσιο της πρώτης συνόδου κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία διοργάνωσε ο Διεθνής Φορέας. Ο WeChat, ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ιδρύθηκε το 1978 και αποτελεί κοινοπραξία συνδέσμων πληροφορικής από 80 και πλέον χώρες, οι οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, τα μέλη του οποίου είναι επιχειρήσεις του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας από όλη τη χώρα, παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους και εκπροσωπούν περίπου το 95% του συνολικού κύκλου εργασιών της εγχώριας αγοράς, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 8% του ΑΕΠ. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ήθελα να αφιερώσω την εκπομπή στα βραβεία των εταιριών, το κάνουμε κάθε χρόνο άλλωστε. Αλλά δεν μπορούσα να τους συγκεντρώσω όλους σε μία μέρα για το αφιέρωμα, Αύγουστος είναι ακόμα, και έτσι θα αφήσω τη Λόλα και το Λάκη να σας πούν τις λεπτομέρειες και θα επανέλθουμε με καλεσμένους στο στούντιο σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Να θυμίσω ότι η Λόλα και ο Λάκης είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, φτιαγμένα με το notebook LM της Google. Διαβάζουν, σε εισαγωγικά το διαβάζουν, το κείμενο που τους δίνω και μετά το εκφωνούν με το δικό τους τρόπο, ο οποίος συνήθως περιλαμβάνει αρκετά λάθη, αλλά τους τα συγχωρούμε γιατί είναι μηχανές. Πάμε λοιπόν να δούμε τις λεπτομέρειες.
Καλώς ορίσατε. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε κάτι πολύ θετικό, θα έλεγα. Εστιάζουμε στις πρόσφατες ελληνικές διακρίσεις στα διεθνή βραβεία 2025 WITSA Global Awards.
Μάλιστα.
Σκοπός μας είναι να δούμε λοιπόν τι ακριβώς πέτυχαν οι τρεις νικητές από την Ελλάδα και γιατί είναι σημαντικό όλο αυτό.
Ναι, και είναι σημαντικό και το πού δόθηκαν αυτά τα βραβεία. Ήταν στην Ταϊπέη πρόσφατα, 19 Αυγούστου, σωστά?
Ναι, στην Ταϊπέη.
Και μάλιστα στο πλαίσιο μιας μεγάλης συνόδου κορυφής του WITSA, της Παγκόσμιας Συμμαχίας Πληροφορικής, που ήταν εστιασμένη στην τεχνητή νοημοσύνη.
Α, ωραία. AI Shaping the Digital World. Κάπως έτσι δεν ήταν ο τίτλος?
Ακριβώς. Οπότε το να ξεχωρίζουν ελληνικές εταιρείες και φορείς εκεί, λέει πολλά.
Πράγματι. Και οι νικητές, για να τους πούμε, είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
η εταιρεία Hack the Box και η Knowledge, τρεις διαφορετικοί τομείς.
Ναι. Πριν μπούμε όμως στο τι έκανε ο καθένας, ίσως να πούμε δύο λόγια για τον ΣΕΠΕ.
Ο ΣΕΠΕ στηρίζει τις ελληνικές υποψηφιότητες στα WITSA εδώ και 19 χρόνια.
Ναι, μια σταθερή προσπάθεια.
Και όχι χωρίς αποτέλεσμα, 44 διακρίσεις συνολικά για την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι λίγες.
Καθόλου λίγες. Δείχνει μια συνέπεια στην προβολή της χώρας προς τα έξω, στο τεχνολογικό κομμάτι.
Ακριβώς. Προβολή του σύγχρονου ψηφιακού προσώπου, όπως λένε.
Ωραία. Λοιπόν, ας μπούμε τώρα στην ουσία. Τι βραβεύτηκε?
Εδώ έχει ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις τρεις πολύ συγκεκριμένους τομείς. Έχουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τις επιχειρήσεις, έχουμε την κυβερνοασφάλεια, την εκπαίδευση εκεί και έχουμε και τα γεωχωρικά δεδομένα. Ας τα πάρουμε ένα-ένα.
Ναι, ας ξεκινήσουμε. Knowledge, λοιπόν. Βραβείο Digital Transformation of the Year. Και το έργο είναι η γνωστή υπηρεσία μίας τάσης για σύσταση επιχείρησης, η EMSE. Η πηγή λέει κάτι που ακούγεται σχεδόν απίστευτο. Ίδρυση επαιρείας λέει σε 8 λεπτά. 8 λεπτά. Ισχύει αυτό?
Κοίτα, ο αριθμός το 8 λεπτό είναι το, πώς να το πω, η βιτρίνα. Που είναι όντως εντυπωσιακή. Αλλά η πραγματική δουλειά και αυτό που βραβεύτηκε είναι ο τεράστιος μετασχηματισμός από πίσω.
Δηλαδή, τι ακριβώς έγινε?
Δηλαδή, για να μπορείς εσύ να κάνεις αίτηση σε 8 λεπτά, έπρεπε πρώτα να μιλήσουν μεταξύ τους πολλά συστήματα του δημοσίου.
Α, κατάλαβα. Η διαλειτουργικότητα που λέμε συνέχεια.
Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο πάντα σε τέτοια έργα. Και συχνά το πιο δύσκολο. Να συνδέσεις συστήματα που φτιάχτηκαν διαφορετικά σε άλλες εποχές ίσως.
Οπότε η πλατφόρμα ουσιαστικά κρύβει όλη αυτή την πολυπλοκότητα από τον χρήστη, τον επιχειρηματία.
Αυτό ακριβώς κάνει. Καταργεί την ανάγκη να πας εσύ σε 5 γκισέ με φακέλους. Όλα γίνονται online. Με λίγα κλικ.
Και ο αντίκτυπος, πέρα από την ευκολία.
Τεράστιος για την επιχειρηματικότητα. Σκέψου πόσο αποθαρρυντικό ήταν παλιά να ξεκινήσεις κάτι. Και δεν είναι τυχαίο, το λέει και η πηγή, ότι η Παγκόσμια Τράπεζα, στην τελευταία της έκθεση, την Be Ready του 2024,
ναι,
κατέταξε την Ελλάδα πρώτη παγκοσμίως στον δείκτη για την ευκολία έναρξης επιχείρησης. Πρώτη στον κόσμο.
Απίστευτο. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Δηλαδή, η AMS δεν είναι απλώς καλή για την Ελλάδα, είναι παγκόσμιο παράδειγμα.
Ακριβώς. Έγινε benchmark, που λένε. Και ο CEO της Knowledge, ο Βασίλης Χριστίδης, αυτό τονίζει στη δήλωσή του. Μιλάει για την ελληνική καινοτομία, την τεχνογνωσία, αλλά λέει και κάτι σημαντικό. Ήταν συλλογική προσπάθεια.
Εννοεί και άλλους φορείς.
Ναι. Αναφέρει την Κεντρική Ένωση Επιμελητηριών, τα τοπικά επιμελητήρια και φυσικά την πολιτική βούληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Χρειάζονται όλα αυτά για να πετύχει ένα τέτοιο έργο.
Μάλιστα. Τεχνολογία, συνεργασία, πολιτική απόφαση. Ένα καλό παράδειγμα. Ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Από τη γραφειοκρατία στην κυβερνοασφάλεια, Hack the Box.
Ναι, βραβείο Cyber Security. Και ο τίτλος του έργου τους είναι φιλόδοξος. επαναπροσδιορίζοντας την παγκόσμια ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού στην κυβερνοασφάλεια.
Ουσιαστικά, τι θέλουν να πούν με αυτό?
Κοίτα, χτυπάνε έναν τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει παντού. Δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, η ζήτηση είναι τεράστια, η απόφοιτη λίγη.
Και η Hack the Box τι κάνει γι' αυτό? Έχει μια πλατφόρμα? Τι είδης πλατφόρμα? Απλά μαθήματα?
Όχι, όχι, είναι πολύ παραπάνω. Είναι ένα ολόκληρο περιβάλλον. Κάνει εκπαίδευση, αυτό που λέμε upskilling και reskilling. Κάνει πιστοποίηση, δηλαδή σου δίνει χαρτί ότι ξέρεις. Και κάνει και αξιολόγηση. Μπορεί μια εταιρεία να δει πόσο καλή είναι η ομάδα ασφαλείας της. Και το κλειδί είναι ότι καλύπτει και την επίθεση και την άμυνα, offensive και defensive.
Αυτό το offensive-defensive μπορείς να το εξηγήσεις λίγο? Γιατί να μαθαίνεις να επιτιθέσαι, ας πούμε, για να είσαι ασφαλής?
Α, είναι βασικό. Για να αμυνθείς καλά, πρέπει να ξέρεις πώς σκέφτεται και πώς δρά ο επιτιθέμενος. Η Hack the Box, λοιπόν, χρησιμοποιεί παιχνίδια hacking. Εικονικά περιβάλλοντα όπου μαθαίνεις κάνοντας. Νόμιμα πάντα, έτσι.
Κατάλαβα. Σαν προσομοίωση.
Ακριβώς. Και καλλιεργεί αυτό που λένε hacker mindset. Όχι τον παράνομο hacker, αλλά την περιέργεια, την ανάλυση, την επιμονή να βρεις την αδυναμία, την τρύπα.
Έξυπνο. Το κάνει και πιο ενδιαφέρον, έτσι υποθέτω.
Πολύ πιο ενδιαφέρον. Και πολύ πιο αποτελεσματικό από το να διαβάζεις μόνο θεωρία. Μαθαίνεις στην πράξη.
Και φαίνεται ότι πιάνει τόπο. Η πηγή, λέει. Απίστευτους αριθμούς. Η μεγαλύτερη κοινότητα cybersecurity στον κόσμο. Πάνω από 3,7 εκατομμύρια χρήστες.
Δεν, ναι. Οι αριθμοί είναι ζαλιστικοί. Και δεν είναι μόνο μεμονωμένοι χρήστες. Πάνω από 1.500 οργανισμοί, εταιρείες, κυβερνήσεις, πανεπιστήμια τη χρησιμοποιούν.
Τρομερό. Καλύπτουν μια τεράστια ανάγκη, δηλαδή.
Ακριβώς. Μια παγκόσμια ανάγκη. Και ο ιδρυτής, ο Χάρης Πιλαρινός, στη δήλωσή του μιλάει για ολιστικό περιβάλλον καινοτομίας. Και τονίζει ότι πρέπει να είναι πάντα μπροστά από τις απειλές.
Λογικό. Αυτός ο τομέας τρέχει συνέχεια.
Συνέχεια. Οπότε το βραβείο αυτό από το WITSA είναι μια μεγάλη αναγνώριση της δουλειάς τους και της θέσης που έχουν παγκοσμίως.
Και πάμε στον τρίτο νικητή, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το ΤΕ.
Μάλιστα.
Πήρε το βραβείο Digital Opportunity Inclusion Award, ψηφιακή ευκαιρία και συμπερίληψη, για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη. Τι είναι αυτός ο χάρτης?
Είναι ένα μεγάλο έργο. Προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που μας ταλαιπωρούσε χρόνια στην Ελλάδα.
Ποιο πρόβλημα?
Της διασπάρτης πληροφορίας για το τι χτίζεται πού. Σκέψου, για να μάθεις τι ισχύει για ένα οικόπεδο, έπρεπε να ψάχνεις σε πολεοδομίες, δασαρχεία, αρχαιολογία.
Ένας εφιάλτης, φαντάζομαι. Για μηχανικούς, επενδυτές.
Ακριβώς. Τεράστια αβεβαιότητα. Καθυστερήσεις, κόστος. Λοιπόν, ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης έρχεται να τα μαζέψει όλα αυτά. Είναι μια πλατφόρμα, ένας χάρτης online, που δείχνει όλες τις λεγόμενες θεσμικές γραμμές.
Θεσμικές γραμμές, δηλαδή?
Δηλαδή, τα όρια των σχεδιών πόλης, τις δασικές εκτάσεις, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις περιοχές Natura, Αιγιαλούς, ρέματα, τα πάντα. Ό,τι καθορίζει τι επιτρέπεται και τι όχι και με ποιους όρους.
Και όλα αυτά σε έναν χάρτη, προσβάσιμο από όλους?
Αυτός είναι ο στόχος. Να μπαίνει ο πολίτης, ο μηχανικός, ο επενδυτής, ακόμα και η δημόσια διοίκηση και να βλέπει με λίγα κλικ την έγκυρη, την επίσημη πληροφορία.
Αυτό φέρνει διαφάνεια, ε?
Τεράστια διαφάνεια. Και μειώνει την αβεβαιότητα, επιταχύνει διαδικασίες. Γι' αυτό και πήρε το βραβείο στην κατηγορία Digital Opportunity and Inclusion. Δίνει ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία σε όλους.
Και υποθέτω και εδώ παίζει ρόλο η διαλειτουργικότητα, όπως λέγαμε και πριν για την eMDS.
Θεμελιώδη. Ο χάρτης αυτός δεν είναι κάτι στατικό, μιλάει με τα άλλα συστήματα. Με τις e-άδειες, την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, το κτηματολόγιο. Και θα συνδεθεί και με τα νέα συστήματα που έρχονται με τις πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις, το πρόγραμμα Δοξιάδης. Θέλει να γίνει ο ένας, ο κοινός χάρτης αναφοράς.
Τα ανταλαβαίνω. Ακούγεται σαν έργο σταθμός. Ο πρόεδρος του ΤΕ, ο Γιώργος Στασινός, λέει μάλιστα ότι το ΤΕ το συνέλαβε, το σχεδίασε και το υλοποίησε.
Ναι, το τονίζει αυτό και μιλάει για τη δέσμευση του ΤΕ στις μεταρρυθμίσεις και στον ψηφιακό μετασχηματισμό που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Είναι ένα έργο υποδομής, ένα ψηφιακό θεμέλιο για την ανάπτυξη. Και το βραβείο WITSA το αναγνωρίζει αυτό.
Εξαιρετικά. Η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, η Γιώτα Παπαρίδου, εκφράζει αυτή την υπερηφάνεια και λέει κάτι εντυπωσιατό, ότι οι 44 διακρίσεις της Ελλάδας είναι περισσότερες από πολλές τεχνολογικές υπερδυνάμεις.
Αυτό είναι όντως αξιοσημείωτο. Δείχνει μια δυναμική. Επιβεβαιώνει ότι υπάρχει τεχνογνωσία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι, εταιρείες. Αλλά υπάρχει και η βούληση, τουλάχιστον σε αυτούς τους τομείς που είδαμε, να γίνουν μεγάλα, σύνθετα, ψηφιακά έργα που στέκονται διεθνώς. Δεν είναι πια, νομίζω, μεμονωμένες εκλάμψεις.
Βλέπουμε δηλαδή μια ορίμανση. Η Ελλάδα να παράγει καινοτομία, όχι απλώς να την καταναλώνει.
Κάτι τέτοιο, ναι. Παράγει λύσεις που αναγνωρίζονται παγκοσμίως σε τομείς αιχμής. Αυτό αλλάζει και την εικόνα της χώρας προς τα έξω.
Λειτουργεί σαν ψήφος εμπιστοσύνης, κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Κάθε τέτοια διάκριση λέει: κοιτάξτε, εδώ γίνονται πράγματα, υπάρχει καινοτομία, υπάρχει δυνατότητα. Και αυτό μπορεί να φέρει και άλλες επενδύσεις και άλλο ταλέντο.
Συγχαρητήρια λοιπόν στις τρεις ελληνικές εταιρείες και οργανισμούς, το Τεχνικό Επιμελητήριο, την Knowledge, ανώνυμη εταιρεία και τη Hack the Box. Συγχαρητήρια και στο ΣΕΠΕ για τη στήριξη που παρέχει στην παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και περισσότερα σύντομα σε επόμενες εκπομπές. Λίγο την προσοχή σας χρειάζομαι μόνο. Όπως σας είπα στην αρχή, αλλάζουν πολλά πράγματα. Σήμερα δεν είναι μόνο η τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, είναι και η τελευταία εκπομπή των ψηφιακών Κυριακών, όπως τις γνωρίσατε αυτή την ώρα, αυτή τη μέρα, με αυτό το όνομα. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα τα λέμε κάθε Σάββατο, στις 12. Σημειώστε το λοιπόν, Σάββατο, 12 το μεσημέρι και... κρατήστε το έτσι λίγο ως έκπληξη για τον τίτλο της εκπομπής. Η ανακοίνωση μιας μεγάλης εταιρείας κύβερνο ασφάλειας μας έβαλε ψήλου στα αυτιά για τις απάτες που έχουν σχέση με τα σπορ. Είτε είναι στοιχηματικές εταιρείες, είτε είναι streaming, είτε είναι προσπάθεια απόκτησης δεδομένων με δόλους τρόπους. Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά μας τα παρουσίασε, πώς να το πω, πιο οργανωμένα. Επιστράτευσα λοιπόν για μια ακόμη φορά τη Λόλα και το Λάκη, τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, τους έδωσα το κείμενο και να πώς μας παρουσιάζουν τις πτυχές του μεγάλου αυτού προβλήματος. Γιατί ακόμα κι αν πολλοί αποφεύγουν τις αγορές, στα σπορ ελάχιστοι μένουν αδιάφοροι.
Σήμερα Πιάνουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς. Τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
Ναι, αυτά που μας κρατάνε στην άκρη του καναπέ.
Α, ακριβώς. Παγκόσμια, τελική, μεγάλα πρωταθλήματα. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον με το streaming, τον στοιχηματισμό online, η πρόσβαση είναι πανεύκολη, έτσι δεν είναι?
Πανεύκολη. Με το πάτημα ενός κουμπιού.
Εδώ όμως είναι και το θέμα μας. Γιατί όλη αυτή η δημοφιλία, η παγκόσμια εμβέλεια, κάνει τον αθλητισμό πολύ πολύ ελκυστικό στόχο. Για ποιους? Για τους κυβερνοεγκληματίες.
Δυστυχώς ναι. Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.
Γι' αυτό σήμερα είπαμε να βουτήξουμε λίγο στις πηγές μας, να δούμε τις πιο συνηθισμένες απάτες, αυτές που στοχεύουν εμάς, τους φιλάθλους. Θα μιλήσουμε για εισιτήρια, για στοιχήματα, για φανέλες και κασκόλ, αλλά και για το streaming. Ο στόχος είναι να καταλάβουμε πώς δουλεύουν αυτές οι απάτες και κυρίως πώς να προσέχουμε. Λοιπόν, ας το πιάσουμε.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί το να καταλάβουμε πώς σκέφτονται και πώς δρούν είναι η καλύτερη άμυνα που έχουμε. Μιλάμε για προστασία των χρημάτων μας, αλλά όχι μόνο. Και των προσωπικών μας δεδομένων, που είναι, ξέρεις, εξίσου κρίσιμο.
Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το κλασικό. Τα εισιτήρια. Το όνειρο, να είσαι στο γήπεδο.
Το απόλυτο όνειρο για κάθε φίλαθλο.
Ναι, αλλά φαίνεται πως αυτό το όνειρο βγαίνει ξινό σε πολλούς. Όχι μόνο στην τιμή. Μιλάμε για απώλειες μόνο στο ποδόσφαιρο γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 2 χρόνια. Από απάτες με εισιτήρια. Είναι τρομερό νούμερο.
Είναι απίστευτο, ναι, τεράστιο ποσό.
Και δεν είναι μόνο το να πάρεις εισιτήριο από, ξέρω εγώ, κάποιον έξω από το γήπεδο και να είναι πλαστό. Υπάρχει και κάτι άλλο, πιο ύπουλο, σωστά, οι ψεύτικες ιστοσελίδες.
Ακριβώς. Εδώ μπαίνουμε στο λεγόμενο phishing. Δηλαδή, στείνουν μια ολόκληρη ιστοσελίδα που μοιάζει μα όλο ίδια με την επίσημη. Είχαμε πρόσφατα μια περίπτωση, ας πούμε, με μια σελίδα που παρίστανε την Ticketmaster. Πολύ πιστική.
Μάλιστα. Και πώς σε πιάνουν εκεί? Πώς λειτουργεί?
Σε αυτή την περίπτωση της Ticketmaster ήταν έξυπνο το κόλπο. Έταζαν μια δωροκάρτα. $1,000. Απλά συμπληρώνοντας μια μικρή έρευνα.
Α, κλασικό δόλωμα. Ποιος λέει όχι?
Ναι. Μόνο που για να πάρεις την κάρτα, τι σου ζητούσαν? Μια μικρή πληρωμή. Δήθεν για έξοδα, για επεξεργασία, κάτι τέτοιο.
Κατάλαβα. Δίνεις δηλαδή τα στοιχεία της κάρτας σου για ένα μικρό ποσό.
Και αυτό ήταν. Ούτε δωροκάρτα βλέπεις και τα λίγα ευρώ που έδωσες χαμένα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι οι τύποι αυτοί έχουν πλέον τα πλήρη στοιχεία της κάρτας σου. Πατάνε ακριβώς την επιθυμία μας για την ευκαιρία, ξέρεις. Για το δωρεάν, την έκπτωση.
Μάλιστα. Πάει το όνειρο, πάνε και τα λεφτά και η κάρτα σου εκτεθειμένη. Άσχημο. Και βέβαια, πέρα από το γήπεδο, για πολλούς η δράση είναι και στο στοίχημα, γύρω από τους αγώνες.
Βέβαια.
Φαντάζομαι και εδώ περιμένουν στη γωνία οι απατεώνες.
Εννοείται. Ο χώρος του στοιχήματος, ειδικά όταν έχουμε μεγάλες διοργανώσεις, παγκόσμιο κύπελο, Euro, τέτοια, είναι χρυσορουχείο για αυτούς. Έχουμε δει μάλιστα περιπτώσεις που θυμίζουν την παλιά απάτη με τον Νιγηριανό πρίγκιπα. Την θυμάσαι?
Α, ναι, ναι. Πώς γίνεται αυτό στο στοίχημα?
Κοίτα, συνήθως ξεκινάει με ένα email ή ένα μήνυμα στα social. Σου λένε ότι κέρδισες ένα μεγάλο ποσό σε διαγωνισμό μιας γνωστής στοιχηματικής. Και το πονηρό εδώ είναι ότι συχνά πιάνουν κουβέντα μαζί σου. Απαντάνε σε ερωτήσεις, προσπαθούν να χτίσουν εμπιστοσύνη. Για να φανούν νόμιμοι, κατάλαβες.
Σε ψήνουν δηλαδή σιγά-σιγά. Και μετά ζητάνε λεφτά. Γιατί να ζητήσουν λεφτά για κάτι που κέρδισα?
Μα ακριβώς αυτή είναι η παγίδα. Θα σου πούν. Για να πάρεις τα κέρδη σου, πρέπει να πληρώσεις μια μικρή προμήθεια. Ή έξοδα μεταφοράς. Ή ασφάλεια. Κάτι θα βρουν. Το ποσό συνήθως είναι μικρό στην αρχή. Για να μην το πολυσκεφθείς.
Και αν συμπίσεις και πληρώσεις?
Τότε αρχίζει το πανηγύρι. Θα σου πούν μετά, α, ξέρεις, προέκυψε και ένας φόρος. Μετά, χρειάζεται και ένα ασφάλιστρο. Μετά, κάτι άλλο. Κάθε φορά που πληρώνεις, βρίσκουν μια νέα δικαιολογία για να ζητήσουν κι άλλα. Το τέλος, προφανές.
Κανένα έπαθλο, λεφτά χαμένα.
Ακριβώς. Και όχι μόνο τα λεφτά που έδωσες. Έχουν και τα στοιχεία σου. Και τα προσωπικά και τα οικονομικά ενδεχομένως.
Άρα, ο κανόνας είναι, αν σου ζητάνε λεφτά για να πάρεις λεφτά, κάτι βρωμάει. Πολύ.
Έτσι. Καμία σοβαρή εταιρεία δεν δουλεύει έτσι. Αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, συνήθως δεν είναι. Πρέπει να είμαστε καχύποπτοι.
Σωστό. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που μας αγγίζει πολύ συναισθηματικά. Την αγάπη για την ομάδα.
Α, ναι.
Φανέλες, κασκόλ, όλα τα σχετικά. Ειδικά πριν από μεγάλα μάτς, όλοι θέλουμε κάτι να πάρουμε, να δείξουμε την υποστήριξη. Φαντάζομαι εδώ καραδοκούν και εδώ.
Δυστυχώς ναι. Η τακτική εδώ είναι τα ψεύτικα e-shops. Στείνουν ολόκληρα ηλεκτρονικά καταστήματα και είναι πραγματικά πιστικά φτιαγμένα μερικές φορές. Κλέβουν τα σήματα, τις φωτογραφίες από τα επίσημα site, βάζουν μέχρι και ψεύτικες κριτικές πελατών για να φαίνονται ok.
Τρομερό! Και τι γίνεται αν ψωνίσεις από ένα τέτοιο?
Είχαμε ένα παράδειγμα από το hockey, με ένα ψεύτικο e-shop για τα playoffs του Stanley Cup. Έμπαιναν οι φιλάθλοι, βλέπαν φανέλες, καπέλα, τα παράγγειλαν κανονικά, έβαζαν στοιχεία κάρτα, στα πάντα.
Και περίμεναν το πακέτο που δεν ερχόταν ποτέ, ε?
Ακριβώς. Τίποτα. Έχασαν τα λεφτά της παραγγελίας. Αλλά κοίτα, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Δεν είναι μόνο τα 50% ευρώ της φανέλας.
Όχι. Τι άλλο?
Το πραγματικά ανησυχητικό είναι ότι οι απατεώνες έχουν πλέον στα χέρια τους όλα τα στοιχεία της κάρτας, τον αριθμό, τη λήξη, το CVV πίσω. Αυτή η πρώτη, μικρή αγορά, είναι το δόλωμα. Βλέπουν ότι η κάρτα δουλεύει, ότι είναι ενεργή. Και μετά...
Α, μετά μπορούν να κάνουν μεγαλύτερες χρεώσεις.
Ακριβώς. Μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για άλλες, πολύ μεγαλύτερες αγορές, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι αμέσως. Μπορεί να σου αδειάσουν το λογαριασμό. Η ζημιά γίνεται πολλαπλάσια.
Πω, αυτό είναι εξοργιστικό. Δηλαδή, χάνεις τα λεφτά σου για τη φανέλα που ήθελες και κινδυνεύεις να σου πάρουν κι άλλα από πίσω. Τρομακτικό. Και αυτό μας φέρνει στην τελευταία κατηγορία που λέγαμε, το streaming.
Ναι.
Είπαμε στην αρχή, όλοι θέλουμε να δούμε τον αγώνα και το streaming είναι η εύκολη λύση. Πώς μπαίνουν εδώ οι απατεώνες?
Με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά, με ψεύτικες ιστοσελίδες. Φτιάχνουν σελίδες που μοιάζουν με κανονικές πλατφόρμες streaming, είτε γνωστές, είτε υποτίθεται νέες, αποκλειστικές.
Και η υπόσχεση ποια είναι συνήθως?
Το κλασικό. Δείτε τον αγώνα ζωντανά, HD ποιότητα, χωρίς διακοπές, τέτοια. Συχνά με πολύ χαμηλή συνδρομή ή δήθεν δωρεάν δοκιμή.
Απλά κάνε εγγραφή, βάλε τα στοιχεία σου.
Ναι. Και πατάς εσύ το play για να δεις μπάλα.
Και αντί για μπάλα βλέπεις τα λεφτά σου να φεύγουν.
Στην καλή περίπτωση ναι. Τους δίνεις τα στοιχεία πληρωμή σου, την κάρτα σου και απλά δεν βλέπεις ποτέ αγώνα. Αλλά αρχίζουν και σε χρεώνουν. Υπάρχει όμως και χειρότερο σενάριο που είναι και συχνό.
Αλήθεια? Ποιο είναι αυτό?
Μόλις πατήσεις το play ή κάποιο άλλο link εκεί μέσα, μπορεί αυτόματα να σε στείλει σε άλλες σελίδες. Κακοβούλες. Αυτές μπορεί να προσπαθήσουν να σου εγκαταστήσουν κανέναν ιό, malware που λέμε, στο κινητό ή στον υπολογιστή.
Α, για να υποκλέψουν και άλλα στοιχεία, κωδικούς, τραπεζικά.
Ακριβώς. Ή ακόμα και να σου κλειδώσουν τη συσκευή και να ζητάνε λύτρα, ransomware.
Μάλιστα. Άρα διπλή απειλή και εδώ. Και αυτό φαντάζομαι δεν περιορίζεται σε ένα άθλημα, ε?
Καθόλου. Παντότα βρίσκεις αυτά. Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Champions League, μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπου υπάρχει κόσμος, όπου υπάρχει ενδιαφέρον, η παγκόσμια πύχηση αυτών των γεγονότων τους δίνει μια τεράστια δεξαμενή πιθανών θυμάτων. Είναι ολόκληρη βιομηχανία για αυτούς, δυστυχώς.
Εντάξει, νομίζω τα καλύψαμε τα βασικά σενάρια απάτης και είναι όντως ανησυχητικά. Είδαμε πώς μας την στείνουν. Το ερώτημα τώρα είναι τι κάνουμε. Πώς απολαμβάνουμε το παιχνίδι χωρίς να πέσουμε θύματα. Ας δούμε λίγο τις συμβουλές προστασίας. Τι λένε οι πηγές? Πρώτο και κύριο για τα εισιτήρια. Μόνο από επίσημες πηγές. Το τονίζουμε αυτό.
Ναι, πολύ βασικό.
Όχι από τυχαίες σελίδες, όχι από τρίτους, στα social media. Πάμε στο site της ομάδας, της διοργάνωσης και βλέπουμε ποιοι είναι οι επίσημοι πολιτές. Τέλος.
Και να προσθέσω κάτι εδώ. Ακόμα και αν βρούμε το link από την επίσημη σελίδα, κάνουμε έναν έλεγχο στη διεύθυνση, στο URL πάνω-πάνω, να δούμε αν είναι όντως το σωστό site. Όχι καμιά παραλλαγή, καμιά παγίδα phishing.
Σωστό, σωστή επισήμανση. Δεύτερον, για το streaming. Εδώ θέλει πολύ προσοχή. Πλατφόρμες άγνωστες ή που δεν προτείνονται από επίσημους φορείς, καλό είναι να τις αποφεύγουμε.
Ναι. Και κοιτάμε πάντα τη διεύθυνση της σελίδας. Να αρχίζει με HTTPS, Αυτό το S στο τέλος σημαίνει secure, ασφάλεια. Αν μια σελίδα ζητάει πληρωμή και δεν έχει HTTPS, είναι κόκκινο πανί. Προσοχή. Και φυσικά, διαβάζουμε κριτικές, ψάχνουμε λίγο, πριν δώσουμε κάρτα.
Τρίτον, τα προϊόντα. Οι φανέλες, τα κασκόλ, η ίδια λογική με τα εισιτήρια, έτσι?
Ακριβώς.
Μόνο από τα επίσημα καταστήματα, των ομάδων των διοργανώσεων ή από μεγάλους γνωστούς εμπόρους αθλητικών ειδών που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε.
Ναι, γιατί η πολύ χαμηλή τιμή είναι συνήθως η παγίδα. Αν κάτι είναι υπερβολικά φθηνό για να είναι αληθινό, μάλλον δεν είναι. Ή είναι απάτη ή απομίμηση.
Και τέλος, ένας γενικός κανόνας που ισχύει παντού στο διαδίκτυο. Όχι κλικ σε ύποπτους συνδέσμους.
Ποτέ.
Είτε έρχονται με email, είτε με SMS, είτε τα βλέπουμε σε διαφημίσεις στα social media. Αυτές οι υποσχέσεις για δώρα, για σίγουρα κέρδη, για δωροκάρτες.
Ναι, σχεδόν πάντα είναι απάτη. Phishing. Και εδώ να πω και κάτι τελευταίο που είναι σημαντικό. Η χρήση μιας καλής λύσης ασφαλείας.
Εννοείς αντιβάιρους και τέτοια.
Ακριβώς. Ένα καλό πρόγραμμα αντιβάιρους Internet Security στο κινητό, στον υπολογιστή, δεν είναι πολυτέλεια πια. Είναι απαραίτητο. Μπορεί να μπλοκάρει αυτόματα πολλές από αυτές τις κακοβούλες σελίδες, να σε προειδοποιήσει, να σταματήσει έναν ιό πριν κάνει ζημιά. Είναι ένα έξτρα επίπεδο προστασίας, πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, για να τα μαζέψουμε λίγο. Είδαμε ότι το πάθος μας για τον αθλητισμό, αυτή η χαρά, μπορεί να γίνει εύκολος στόχος.
Ναι.
Με διάφορους τρόπους, εισιτήρια, στοιχήματα, προϊόντα, streaming, παντού υπάρχουν παγίδες.
Και τελικά αυτό που μένει νομίζω είναι η επαγρύπνηση, η κοινή λογική. Να ελέγχουμε, να είμαστε καχύποπτοι με τις σούπερ προσφορές, να μην δίνουμε εύκολα τα στοιχεία μας αν δεν είμαστε σίγουροι 100% για την πηγή. Είναι βασικοί κανόνες, ξέρεις, ψηφιακής ασφάλειας που ισχύουν παντού.
Σωστά. Και κλείνοντας, αφήνω έτσι μια σκέψη. Βλέπουμε ότι οι απατεώνες εξελίσσονται, γίνονται πιο έξυπνοι.
Συνεχώς.
Προσπαθούν πάντα να βρουν νέους τρόπους. Το ερώτημα είναι, πώς μπορούμε εμείς, οι φύλαθλοι, να κάνουμε την προσοχή, την ενημέρωση για όλα αυτά, κομμάτι της εμπειρίας μας. Πώς η ασφάλεια μας στο διαδίκτυο θα γίνει τόσο αυτονόητη όσο το να κοιτάμε το σκορ, για να χαιρόμαστε το παιχνίδι χωρίς φόβο. Κάτι να το σκεφτόμαστε όλοι, νομίζω.
Μεγάλη προσοχή λοιπόν, ας το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Ο τομέας αυτός που ονομάζεται αθλητισμός, σπορ, προσφέρει πολύ μεγάλες ευκαιρίες στους απατεώνες για να μας κλέψουν χρήματα, να μας υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και γενικότερα να μας πάρουν και τις κάλτσες, αν θα το πω έτσι. It's a game of give and take, you can't.